Meillä on tässä nenä edessä Niilo Ihamäen kanssa nivaska vanhoja papereita. Eli Niilo, sulla on ollut tapana pääministerin haastattelu tunnistaina. Panna osanottajat ylös.
Kyllä, tässä on siis ollut päätoimittaja Jorma Simpura Kansanuutisista, Väinö Peltonen Aamulehdestä, Kalevi Kuusela Karjalaisesta tai Karjalan maasta, Atte Pohjanmaa Suomen sosiaalidemokraatista, Torsten Steinby Huhustuspalatista, Olli Järvinen Etelä-Suomen Sanomista ja Eero Santala Päivän Sanomista. Tämä oli ensimmäinen lähetys syyskuun 30. päivä vuonna 1962. Ja tämä oli yhteislähetys radion ja TV:n kanssa.
Ja Ahti Karjalainen oli silloinen pääministeri.
Kyllä. Ja minä muistan vielä, että sen verran kai hänkin jännitti tätä lähetystä, että kun siellä puhuttiin Saimaan kanavasta, niin hän lipsautti Kaimaan sanama. Kyllä, mutta muuten hän oli kun hänen tutustuin myöhemminkin, niin hän oli, ei ollut sellainen jörö, niin kuin näistä lähetyksistä voi päätellä, vaan hän oli hyvin huumorintajuinen ja lämmin ihminen.
Miten tämä ohjelma-idea oikein syntyi?
Se syntyi sillä tavalla, että ajateltiin, että pyydettäisiin presidentti tällaiseen lehdistöhaastatteluun, mutta presidentti Kekkonen ei suostunut siihen, koska hän katsoi, että jos presidentillä on asiaa, niin hän voi milloin tahansa tulla studioon ja kertoa sen asian. Ja silloin heräsi ajatus, että mitä jos pyydettäisiin pääministeriä. Ja kun pääministerinä oli Ahti Karjalainen, niin hän suostui tähän. Ja hänen kanssaan aika monta ohjelmaa tehtiin. Ja kun hän lopetti pääministerinä, niin sitten seuraava oli sitten virolainen.
Minkälaisena virolaisen muistat?
No sellaisena, kun julkisuuskuva hänestä on välittynyt hyvin innostuneena ja leppoisena mutta tarvittaessa hyvinkin napakkana. Täällä kerrotaan, että Virolasta ehdittiin tenttiä 15 kertaa. Häntä seurasi pääministerinä ja haastattelutuntien vastaavana Rafael Paasio. Ja Paasiosta muistan sen, että hänellä oli sellainen merkillinen tapa, että hän naputteli näin jalallaan kaiken aikaa lattiaan. No, sehän kuului sitten tietysti naputuksena studion lattiasta mikrofoneihin. Ja suorassa lähetyksessä en minä voinut muuta tehdä kuin panin jalkani hänen jalkansa päälle ja vangitsin tuon naputtavan jalan. Seuraavalla kerralla sitten hankittiinkin semmoinen nukkamatto, joka pantiin Paasion jalan alle ja hän sai tassutella hyvin rauhallisesti siihen tässä kerrotaan, että vanhana lehtimiehenä Paasio kohteli kollegia kysyjä tahdikkaasti ja miellyttävästi. Kysymyksiä kuunnellessaan hän piirteli lehtiönsä pieniä kuvioita, neliöitä ja ympyröitä. Pääministerin sihteerin loppuja toiminut maisteri Jaakko Turkka oli ensimmäisen lähetyksen jälkeen hiukan hämmentynyt oman roolinsa esittämisestä. Minäkin siinä patsastelin, hän sanoo. Ja sitten ohjaaja Liisa Laine taas mietti, pitäisikö pääministerille hankkia korkeampi istuin, kun hän varreltaan lyhyenä jäi kookkaan sihteerinsä varjoon.
Semmoisia ongelmia on ollut. Miten tämä Paasio muuten, kun sä sen vangitsit omalla jalalla hänen jalkansa, niin ymmärsikö se vihje, että nyt piti naputtelu lopettaa vai miten se oikein meni, muistatko Niilo?
Todennäköisesti ainakin se meni, koska minä pidin kaiken aikaa jalkaani hänen jalkansa päällä. Minulla on jossakin tallellakin nuo Paasion piirrokset, neliöt ja ympyrät, koska katsoin, että ne saattavat joskus olla hyvin, hyvin huvittavia.
Ahti Karjalainen toimi Suomen pääministerinä ensimmäisen kerran vuosina 62-63. Seuraavaksi kuultavassa ohjelmassa oli kulunut kutakuinkin vuosi ensimmäisestä pääministerin haastattelutunnista, ja karjalaisellakaan eivät menneet sanat enää jännityksestä sekaisin. Vuonna 1963, 27. päivä lokakuuta, puhututtivat muun muassa metsätyöläisten palkat sekä mahdolliset radio- ja televisiomainokset.
Edellisestä pääministerin ja lehdistön tapaamisesta tässä ympäristössä on kulunut jo parisen kuukautta, ja sen jälkeen ovat lehtimiehet alakerroissaan ja artikkeleissaan ennättäneet jo moneen kertaan haukkua hallituksen. Vuodenvaihteen suhteellisen hiljaisen kauden jälkeen on elämä ympärillämme monin tavoin vilkastunut, jopa eräillä aloilla kärjistynytkin, ja kansalaisten ja eri etupiirien katseet kääntyvät hallituksen puoleen monessa asiassa, kuinka se tekemiään ratkaisuja perustelee ja mitä se aikoo tehdä. Ehkäpä eräisiin avoimiin kysymyksiin saadaan vastaus tässä tilaisuudessa. Noudatamme entistä käytäntöä. Pääministeriä avustaa hänen sihteerinsä maisteri Jouko Loikkanen, ja pääministeri ei ole ennakkoon saanut tutustua lehdistön kysymyksiin. Tällä kerralla ovat pääministeriä haastattelemassa seuraavat päätoimittajat. Helsingissä ilmestyvän ruotsinkielisen sosiaalidemokraattisen Svenska Demokraattenin päätoimittaja Gunnar Henriksson, Porissa ilmestyvän kokoomuslaisen Satakunnan Kansan päätoimittaja Kalevi Pulkkinen, riippumattoman vapaamielisen Turun Sanomien päätoimittaja Tyko Tarponen, maalaisliittolaisen Helsingissä ilmestyvän Maakansan päätoimittaja Pentti Sorvali, Kotkassa ilmestyvän sosiaalidemokraattisen Eteenpäin-lehden päätoimittaja H.A. Salokangas ja Oulussa ilmestyvän kansandemokraattisen Kansan tahdon päätoimittaja Into Kangas. Toivotan herra pääministerin ja arvoisat kollegat tervetulleeksi ja luovutan kysymysvuoron päätoimittaja Gunnar Henrikssonille.
Kansaneläkkeet ovat kovin pienet. Liian pienet, se hintojen ja asumiskustannusten nousu, mikä on ollut ominaista viimeaikaiselle kehitykselle, on tehnyt tilanteen kestämättömäksi. Tämän totesi eduskuntakin, kun se sosiaalidemokraattien ehdotuksesta hyväksyi hallitukselle kehotuksen ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin sellaisen korjauksen aikaansaamiseksi, että hyvitys hintojen noususta annettaisiin eläkkeen saajille jo 5% nousun tapahduttua. Nythän rajana on 10%. Kysyisin herra pääministeriltä, aikooko hallitus noudattaa eduskunnan kehotusta ja kuinka nopeasti hallitus aikoo toimia?
Jo ennen tätä hallitusta on todellakin luotu näissä kansaneläkkeissä tämä järjestelmä, että jos elinkustannusindeksi nousee tietyn pistemäärän, niin silloin pitää kansaneläkkeitä tarkistaa. Ja elinkustannusindeksi nyt ei ole sillä tavoin tähän mennessä noussut, että tämän järjestelmän mukaan olisi pitänyt eläkkeitä tarkistaa. Siitä huolimatta tämä asia on hallituksessa otettu selvittelyn kohteeksi. Eduskunnan on tietysti aina helpompi tällaisia toivomuksia esittää, kun eduskunta ei tapa esittää, mistä otetaan varat tällaisiin valtion menoja lisääviin päätöksiin. Se on hallituksen huoli ja pääasiallisesti. Ja jotta tämäkin puoli tulisi hoidetuksi niin, että varat tähän kieltämättä tärkeän asiaan voitaisiin löytää, niin tämä on, niin kuin mainitsin, hallituksen juuri selvittelyjen kohteena tämä asia. Hallituksenkin mielestä on tärkeää, että kansaneläkkeitä nauttivien vanhojen ihmisten asemaa voitaisiin parantaa. Mutta kaikki toimenpiteet täällä täytyy pystyä rahoittamaan.
Kysymysvuoro Turun Sanomilla, päätoimittaja Tarponen.
On liikkunut tietoja, jotka kiinnostavat erikoisesti lehdistöä, ja nämä tiedot koskevat Yleisradion ääniradion mainontajuttua. Ja myöskin on liikkunut tietoja, että tätä olisi suunniteltu jopa ministeriöitä myöten. Nyt jos ääniradio lähtee mainonnan alalle, niin sehän kilpailee valtion huomattavan veronmaksajan kanssa kaventamalla sen mahdollisuuksia, toisin sanoen lehdistön. Ja toisaalta vielä, kun sitten muistetaan se, että Suomi oli kovin aktiivisesti mukana tappamassa vastaavaa ulkomaista ääniradiomainosta, niin tuntuu oudolta, jos meillä Suomessa nyt ryhdyttäisiin ajamaan samaa linjaa, jota me olimme silloin tuomitsemassa. Tietääkö herra pääministeri näistä suunnitelmista jotakin?
Ja hallituksessa ei ole tällaisia asioita käsitelty ollenkaan, eikä ole tähän mennessä ollut mitään syytä käsitellä. Se, mitä minä niistä tiedän, se minä olen pääasiassa lukenut herrojen toimittajien lehdistä, ja olen havainnut, että lehdistö on siinä suhteessa huolissaan, että sen arvattavasti, että jos sinä astuttaisiin lehdistön varpaille siinä mielessä, että kilpailtaisiin ilmoituksista. Minusta tätä kysymystä pitää katsoa kokonaisuutena niin, että se koskee sekä radiota että televisiota. Hallituksella, niin kuin sanottu, kantaa ei ole. Minun henkilökohtainen kantani on se, että ei televisiossa eikä radiossa pitäisi sallittamaan kaupallista mainontaa, koska se vie tämän ohjelman paljon heikommaksi kuin mitä se muuten on.
Maakansa, päätoimittaja Pentti Sorvali.
Yleisen palkankorotuskohun ja eräiden piirien osoittaman lakkopsykoosin keskellä ei ole syytä unohtaa niitä, jotka ovat yhteiskunnassa vähäosaisimpia. Useimpien täällä olevien papereihin on kai merkitty kysymys metsätyöläisten palkoista, koska se on myöskin minun kysymyksistäni numero 1. Minä saan tehdä sen. Haluaisin tiedustella, mitä hallitus aikoo ja voi tehdä, jos luvassa olevassa metsätyöläisten palkkoja koskevassa vapaaehtoisessa sopimuksessa ei saada niitä kuoppa- ja yleiskorotuksia, jotka ovat olleet luvassa.
Niin todellakin työmarkkinajärjestöjen taholta on ilmoitettu hallitukselle vuoden vaihteen jälkeen nyt, että tämä metsätyöpalkkoja koskeva työehtosopimusneuvottelu on hyvin pitkällä ja tällä hetkellä lienee asiallisesti katsoen valmis, joskaan sen sopimuksen sisältöä ei ole saatettu julkisuuteen. Ja on ilmoitettu hallitukselle myös, että se sisältää kuoppakorotuksen metsätyöpalkkoihin. Minä kerron tässä kerrottua. Tämä asia ei ole hallituksen vallassa, se on työmarkkinajärjestöjen päätäntävallassa. Ja hallitus on vain toivonut, että tämä asia saataisiin mahdollisimman pian päätökseen. Sen jälkeen sitten hallituksen asiana on tehdä tarvittavat päätökset sen lain nojalla, joka pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen joulun alla eduskunnassa laadittiin tästä asiasta. Sehän koskee vähän järjestäytymättömiä työntekijöitä. Ja sen jälkeen sitten on edellytykset toimia tämän lain nojalla vasta, kun työmarkkinoilla on tämä pääratkaisu tässä asiassa tehty. Tässä vaiheessa kysymys nyt on, jos vastoin hallitukselle tehtyjä ilmoituksia tämä asia ei rupeaisi työmarkkinoille järjestymään, niin on selvää, että tämä asia täytyy ottaa hallituksessa uudelleen esille. Ja hallitushan on joku aika sitten asettanut erityisen ministerivaliokunnan seuraamaan tämän asian kehitystä.
Päätoimittaja Henriksson.
Rakennus- ja asumiskustannusten korkeudesta on puhuttu ja kirjoitettu paljon ja syystä. Eräs kustannustekijä, jonka merkitys ei suinkaan ole pieni, on maapohjan tonttimaan hinta. Tonttikeinottelua harjoitetaan meidänkin maassamme laajassa mittakaavassa. Keinottelijat keräävät huomattavia voittoja taskuihinsa ja laskun maksavat sitten asunnon tarvitsijat ja viime kädessä yhteiskunta. Paine yhteiskuntaa kohtaan tämän johdosta kasvaa. Onko hallitus ylipäänsä kiinnittänyt huomiota tähän asiaan? Minun mielestäni se on hyvin tärkeä asia, tavattoman tärkeä asia tulevaa asuntopolitiikkaa ajatellen. Sitähän pitäisi suunnitella pitkällä tähtäimellä. Onko hallitus kiinnittänyt huomiota tähän asiaan ja katsooko pääministeri, että asia on sitä luokkaa, että se yhteiskunnan tai edun kannalta katsottuna on niin huomattava, että siihen pitäisi kiinnittää huomiota?
Minä luulen, että se todella on hyvin tärkeää, varsinkin sellaisissa kaupungeissa, asutuskeskuksissa, jotka voimakkaasti laajenevat, jossa tontin hinnat nousevat tästä suusta, koska kysyntä lisääntyy. Se on hyvin tärkeä kysymys, mutta minä luulen, että se on pääasiassa kuntien asia, ja kysymys on siitä myöskin, missä määrin valtio tässä puuttuu sitten kunnalliseen itsehallintoon, jos valtio yrittäisi siinä järjestystä saada. Minä luulen, että pääasiassa tätä asiaa pitäisi harkita näiden suurten kaupunkien ja muiden asutuskeskusten toimesta, millä tavalla tonttipolitiikkaa hoidettaisiin. Mutta epäilemättä se tietysti kiinnostaa koko yhteiskuntaakin sikäli, että ei vuokrien pitäisi saada muodostua kohtuuttoman korkeiksi. Mutta ei tämä asia ole niin yksinkertainen, että se olisi toisaalta, minä olen varma, että päätoimittaja Henrikssonkin on sitä mieltä, että ei pidä ehdoin tahdoin mennä kuntien itsehallintoa kaventamaan tälläkään alalla. Sekin on niin arvokas asia, että se täytyy harkita moneen kertaan.
Ei tiennyt karjalainen vielä tuolloin, kuinka pahasti asuntojen vuokrien hinnat tulevat karkaamaan käsistä, erityisesti etelän suurimpien kaupunkien osalta. Vuonna 2005 Niilo Ihamäen luona Tapiolassa vieraili kaksi herraa Yleltä. Vieraat halusivat tallentaa jälkipolville Ihamäen muisteloita liittyen pääministerin haastattelutunnin alkuvaiheisiin. Jari Niemelä ja Lasse Vihonen jututtavat Ihamäkeä.
Alussa nämä ohjelmat tehtiin yhdessä, kuten mainitsit, television kanssa.
Joo.
Kuinka elävää ohjelmaa se oli?
No, miten se nyt mahtaisi? Se rytmi ei ollut ihan niin reipas kuin nykyään, että mutta ohjelmien sävyhän oli yleensä silloin hiukan rauhallisempia tempoltaan kuin nykyään. Mutta kyllä siellä joskus saattoi tulla tuota ihan keskustelua ja väriäkin. Muistan, että kerran esimerkiksi niin, kun oli virolainen vastaamassa, hänhän oli tällainen reipas henkinen, niin kuin hyvin me tiedämme, niin avun päätoimittaja Pauli Myllymäki halusi tietää, kuinka paljon virolaisen maitotili on. Ja virolainen löi paperit pöytään ja Pauli Myllymäki tarkasti sitten virolaisen maitotiliin. Tämän verran oli tämmöistä leikkisyyttä siellä mukana.
Niilo Ihamäki, minkälainen todellakin oli sitten tämä aiheskaala, sanotaan 60-luvulla pääministeriöiden haastattelutunnella? Oliko, kuinka laaja tämä aiheskaala oli? Mistä aiheesta puhuttiin?
Jos minä katson vanhoja muistiinpanoja, niin niiltä ajoilta ensimmäisellä tunnilla puhuttiin paljon Saimaan kanavasta. Se oli silloin ajankohtainen, koska kanavasopimus oli tulossa eduskuntakäsittelyyn. Ja muistiinpanojeni mukaan puhuttiin myös kansanedustajien, virkamiesten ja metsätyömiesten palkoista, EFA-tulleista ja vaalilain uudistamisesta.
60-luvun alkupuolella tietysti se oli jännittävä aikaa monellakin tapaa. Oliko arkoja aiheita silloin? Eli rajattiinko joitain aiheita kategorisesti pois?
No, kyllä silloin oli muistaakseni vielä tämä, että ulkopolitiikka ei saanut näissä puhua. Se oli sellainen tabu, joka oli kielletty yleensäkin poliittisissa ohjelmissa, eikä vain tässä. Ja minä muistan, kun kerran oli, ei pääministeri haastattelutunti, vaan se oli joku tänne vaalikeskustelu, johon Väinö Tanner tuli sosten puolueen puheenjohtajana. Ja hän sanoi, että eihän poliittista keskustelua voi käydä ilman ulkopolitiikkaa. Ja jäi mieleeni, kun hän vielä löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että nyt puhutaan Paasikiven Kekkosen linjasta ja ei tässä maassa ole mitään Paasikiven Kekkosen linjaa, että jos tässä on joku linja ollut, niin se on ollut sosiaalidemokraattien linja ja löi nyrkillä pöytään vielä. Ja sillä tavalla sitten vähitellen luovuttiin tästä tabusta ja otettiin ulkopolitiikka myöskin mukaan keskusteluun.
Kuuntelin hetki sitten toisen säilyneistä pääministerin haastattelutunneista vuodelta 1962, ja silloin sinä mainitsit siitä, että missään tapauksessa pääministerille ei ole annettu etukäteen näitä kysymyksiä. Oliko Joo. tosiaan näin, että
Kyllä. Joo, ei,
ne oli ei yllätyksiä ole. Ja hänen täytyi suorassa lähetyksessä Kyllä. vastata suoraan?
Näin oli. Siitä lähdettiin, että ne on tuoreita kysymyksiä.
Sama perinne jatkuu tänäkin päivänä.
Niin.
Minkälaisia olivat haastattelijat? Tarkoitan, oliko kyseessä, taisi olla alussa lähes poikkeuksetta päätoimittajat olivat?
Pitkään näitä päätoimittajia pelkästään kutsuttiin, mutta sen jälkeen sitten niin alettiin kutsua muitakin ja ei ainoastaan lehdistön edustajia, vaan otettiin, siis sanomalehtien, vaan otettiin mukaan aikakauslehtien toimittajat, että 28. helmikuuta vuonna 1965 on ensi kertaa ollut aikakauslehtien päätoimittajat mukana. Ja sitten myöhemmin tuli myöskin näitä poliittisten opiskelijajärjestöjen edustajia tenttijöiksi. Ja olipa siellä eduskuntaryhmien sihteeritkin, että siis muutettiin vähän tätä kokoonpanoa. Mutta aika pitkään siis näitä päätoimittajia pelkästään kutsuttiin eri puolilta maata. Ja Onko? Tarkoitus oli se, että tässä toteutuu tämmöinen poliittinen tasapuolisuus, että oli laidasta laitaan näitä lehtiä edustettuina.
Minkälainen henki näissä, näin jälkeenpäin ajateltuna näissä pääministerin haastattelutunnissa oli? Oliko se virallista ohjelmantekoa?
No kyllä nykymittapuun mukaan oli virallista. Minä katselen tässä muistiinpanojani, mitä tässä olen merkinnyt, että esiintyjien kasvoilla oli punertava TV-maski, joka hieman oudostutti ensikertalaisia. Jotkut katselivat kattoon kuin ujot koulupojat, joiden täytyy lausua runo koulun kuusijuhlassa. Tämmöinen merkintä mulla on. Mutta esimerkiksi virolaisen aikana niin todellakin niin tämä virallisuus kyllä sitten karisi, koska hän oli tämmöinen vilkas karjalainen, joka hyvin reippaasti esiintyi ja muodollisuuksista ei niinkään välitetty.
Nyt kuullaan, kuinka lupsakkaasti loppujen lopuksi vuosina 1964-1966 Suomen pääministerinä toimineen Johannes Virolaisen ihka ensimmäinen pääministerin haastattelutunti sujui. Aiheet eivät ainakaan olleet muuttuneet radikaalisti vuoden takaisesta Ahti Karjalaisen haastattelusta. Virolaiseltakin penätään ensimmäiseksi kansaneläkkeen riittämättömyydestä. Ohjelma on esitetty vuonna 1964, 11. päivä lokakuuta.
Nämä pääministerin haastattelutunnit, jotka olivat virkamieshallituksen aikana keskeytyksissä, jatkuvat jälleen entiseen tapaan ja entisellä asetelmalla. Pääministeri vastaa lehdistön kysymyksiin. Pääministeri Johannes Virolaisen muodostama hallitus on toiminut vasta miltei tasan kuukauden päivät, joten kovin paljon sitä ei vielä voitane murjoa hallituksen tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Ja näin ollen tässäkin palaverissa ehkä enemmän keskitytään tiedustelemaan ja kuuntelemaan, mitä hallitus aikoo tehdä. Muistin virkistykseksi kerrattakoon Virolaisen hallituksen voimasuhteet. Siinähän on 7 maalaisliittolaista, 3 kokoomuslaista, 2 ruotsalaisen kansanpuolueen ja 2 Suomen kansanpuolueen ministeriä sekä 1 ammattiministeri. Ensimmäisen puheenvuoron annamme pääministeri Johannes Virolaiselle.
Uuden hallituksen ja omasta puolestani toivotan teidät, arvoisat lehdistön edustajat, sydämesti tervetulleeksi tälle ensimmäiselle kyselytunnille. Olen iloinen siitä, että tämän pöydän ääressä on sekä hallitusryhmien että oppositioryhmien tai oppositiolehdistön arvovaltainen ja kuten ymmärrän, hyvin vahva edustus. Meillä on tarkoituksena käsitellä ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä, niin ainakin ymmärrän tämän keskustelun. Ja meistä itsestämme riippuu, minkälaiseksi tämä keskustelu muodostuu. Minä luonnollisesti toivon, että tämä keskustelu käytäisiin leppoisassa ja mikäli mahdollista asiallisessa hengessä, sillä uusi hallitus on tarjonnut hyvää ja vilpitöntä yhteistyötä, jopa sovinnollista yhteistyötä myös opposition edustajille. olemme sanoneet, että erimielisyyksistä huolimatta me kuitenkin asumme ja rakennamme samaa taloa, jota ei kiistelemällä ja toisia syyttelemällä rakenneta, vaan etsimällä ja tekemällä rakentavia ehdotuksia siitä, miten asioita olisi hoidettava. Kun nykyinen hallitus on useiden puolueiden, siis yhteishallitus, 4 puolueen yhteishallitus, niin minä hallituksen pääministerinä edustan täällä luonnollisesti koko hallitusta ja pyydän teitä, arvoisat lehdisen edustajat, ottamaan huomioon sen, että minä en voi lähteä täällä kovin paljon selvittelemään niitä asioita, joista hallitus ei vielä ole tehnyt mitään päätöksiä. Mä voin tietysti kosketella sellaisia asioita, joista jo päätös on tehty, ja toivon, että voisin, sikäli kun kysymyksiä tehdään, selostaa mahdollisimman paljon myöskin hallituksen suunnitelmia, mutta en tietystikään voi lähteä varsinkaan lopullisena mitään sellaista kertomaan, josta ei hallituksessa ole sovittu. Ja sen vuoksi toivon, että tämä rajoitus minun vastausmahdollisuuksissani otetaan hyväntahtoisesti huomioon. Ja toivon, että tästä keskustelusta, joka nyt alkaa, olisi television katselijoille ja radion kuuntelijoille hyötyä, että he saisivat selvitystä sellaisiin epäselviin kohtiin, joita varmasti on teidänkin mielessänne. Minä vakuutan, että yritän omalta osaltani tehdä parhaani.
Sana on vapaa ja aloitamme opposition puolelta. Toimittaja Simo Juntunen, Suomen sosiaalidemokraatti.
Juuri tähän tilaisuuteen lähtiessä minä sain kirjeen ja siitäpä minä sain aiheen sitten ensimmäiseen kysymykseen. Tämän kirjeen on kirjoittanut, niin kuin tähän sanoo, yksi tavallinen 73-vuotias. Ja hän sanoi, että pitäisi välttämättä korottaa kansaneläkkeitä. Sillä meillä on nälkä, hän sanoo, kun tietää, että hinnat ovat nousseet melko voimakkaasti ja kansaneläkkeet pysyneet ennallaan. Niin minä uskon, että tämä kirjeen lähettäjä on vakavissa. Ja minä kysyn, onko pääministerillä tai aikooko hallitus nyt pikaisesti korottaa kansaneläkkeitä.
Minä olen, osasin odottaa ensimmäisenä juuri tämän tapaista kysymystä, joka tietysti on hyvin herkullinen opposition taholta esitettynä. Ja tähän on sitäkin suurempi syy tähän odotukseen, kun esimerkiksi äsken käydyn välikysymyskeskustelun aikana ja myös budjetin lähetekeskustelun aikana opposition taholta vyörytettiin esiin vaatimuksia toisensa jälkeen. Sanottiin, että se on jäänyt tekemättä ja tämä on jäänyt tekemättä. Toisaalta kuitenkin valitettiin, että kansalaisten verotaakka oli liian korkea. Sen vuoksi minä sanoisin toimittaja Juntusella, että mikäli hallituksella on suinkin taloudellisia mahdollisuuksia, niin se on valmis tältäkin osin sosiaalista turvaa lisäämään, mutta mikäli näitä mahdollisuuksia ei ole, kattautumia lupauksia emme voi antaa. Tämä asia tulee lähiaikoina, mitä nimenomaan tulee kansaneläkkeiden parantamisen hallituksen keskuudessa selvitettäväksi. Minusta kyllä tällä hetkellä näyttää, että mahdollisuudet ovat kovin vähäiset valitettavasti.
Eikö kysymys ole asioiden tärkeysjärjestyksestä?
Totta kai, mutta rahaa tarvitaan tällä kertaa ja näyttää ainakin lähitulevaisuutta ajatellen, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia lähteä valtion menoja lisäämään, ellei samalla sovita, mistä saada lisää tuloa.
Ja oppositiolehdistö jatkaa toisin voimin. Toimittaja Kerttu Kauniskangas, Kansanuutiset.
Minä myös tekisin ensimmäiseksi kysymyksen, jota herra pääministeri varmasti on arvannut odottaa. Eräs 2 lapsen äiti Haagassa Helsingissä haluaa neuvoa siihen, miten hänen tulisi käyttää äskeinen lapsilisän korotus. Se on heidän perheessään 25 penniä lasta kohden kuukaudessa. Tämä 25 penniä ei riitä esimerkiksi bussimatkaan keskikaupungille niin, että ostosmatkoille sen turvin ei juuri voi lähteä. Jos sillä taas hankitaan maitoa, joka tietysti on lasten paras tavara, niin sitä saadaan 2 juomalasillista kuukaudessa. Minähän kuukauden päivinä nyt olisi viisainta nauttia nämä 2 lasillista. Ja kuinka hallitus sitten puolestaan aikoo käyttää ne lähes 60 miljoonaa nykymarkkaa, lähes 6 miljardia vanhaa markkaa, jotka tänä vuonna kerätään työnantajien lapsilisämaksuina, mutta joita ei jaeta lapsille.
Minä voin viitata äsken toimittaja Juntuselle antamaani vastaukseen. Se, että se päätös, joka tehtiin hallituksessa jo parisen viikkoa sitten lapsilisien korottamisesta, ei ollut sen suurempi, mitä se oli, johtui juuri siitä valtion taloudellisesta tilanteesta, mihin äsken viittasin. Mutta hallitus katsoi kuitenkin välttämättömäksi tehdä tämänkin vaatimattoman korotuksen nimenomaan sen vuoksi, että kun hallitus muodostettiin, erityisesti opposition taholta sanottiin, että hallitus tulee alentamaan lapsilisiä. Tämä päätös kuitenkin osoittaa, että hallituksella ei ole ollut tarkoitus lapsilisiä alentaa, vaan sitä mukaan kun mahdollisuuksia avautuu, niin se lapsilisiä parantaa, ja tällä kertaa valitettavasti ei ollut suurempia mahdollisuuksia.
Entä ne 60 miljoonaa markkaa?
Valtiolla on hyvin paljon muitakin tuloja, jotka on ennakolta sidottu. Ei toimittaja Kauniskangas valtion taloutta voida katsoa sillä tavalla, että valtion joku tuloerä käytettäisiin johonkin määrittyyn tarkoitukseen. Me olemme koko sodan jälkeisen ajan joutuneet käyttämään esimerkiksi niitä rahoja, joita saadaan työnantajien lapsilisämaksusta yleensä valtion menojen kattamiseen.
Kysymysvuorossa päätoimittaja Frank Järnström, Vestra Nyland.
Mikä ajankohtainen poliittinen kysymys voi pääministerin mielestä tulla uuden hallituksen vaikeimmaksi kompastuskiveksi?
Minä luulen, että valtion talouteen liittyvät monet pulmat asettavat tietystikin hallitusryhmien yhteistyön koetukselle, ja se tapahtuu jo nyt budjettiesitystä käsiteltäessä. Kuten toimittaja Juntusen ja Kauniskankan kysymykset osoittivat, niin hallituksella ei ole tässä suhteessa odotettavana mitään apua opposition taholta, vaan oppositio on valmis vastuuttomasti lisäämään valtion menoja ajattelematta, mistä saadaan tulot. Mutta jos hallitusryhmien keskuudessa riittää yhtä hyvää yhteisymmärrys, joka tähän saakka on vallinnut, niin kyllä me näistä vaikeuksista selviämme.
Virolaisen ensimmäinen pääministerin haastattelutunti sujui näillekin päiville tuttujen ongelmien parissa. Kun rahaa ei ole, sitä on vaikea ammentaa mistään. Vuonna 1964 lapsilisän korotus oli siis 25 penniä, millä sai 2 lasia maitoa. Verrataanpas. Vuonna 2009 kolmannen lapsen lapsilisän 10 euron korotuksella sai maitoa reilummin, reippaasti yli 10 purkkia. Mutta nyt maaliskuussa voimaan astunut indeksikorotus on puolestaan samoilla linjoilla 60-luvun mallin kanssa. Korotus on 40 senttejä, sillä kai suunnilleen saa sen 2 lasia maitoa. Mutta nyt eteenpäin. Ihamäkeä haastattelutuntiin liittyneistä muistoista jututtanut Ylen politiikan toimittaja Jari Niemelä on ollut mukana tekemässä pääministerin haastattelutuntia Holkerin ajoista lähtien, eli vuodesta 1987. Niemelä toimii tällä hetkellä ohjelman puheenjohtajana, ja hän on mies paikallaan vastaamaan kysymyksiin tunnin nykytilanteesta.
Miten arvioit, miten konsepti on pitänyt pintansa läpi vuosikymmenien?
Se on pitänyt yllättävän hyvin, ja itse asiassa ihan samanlaisena kuin tuolloin alkuvaiheessa. Eli tämä formaatti pitää sen sisällään, että olemme tarjonneet tällaisen, miten nyt voisi sanoa nykyisin, alustan sille, että erilaisia kysyjiä eri tiedotusvälineistä tapaa pääministerin, ja siinä on sitten mahdollisuus puolin ja toisin pitää sitä jännitettä yllä.
Kuinka samanlainen se on edelleen? Se perusidea on sama, mutta miten jos vertaat vaikka aiempiin vuosiin, vaikka silloin kun sä aloitit verrattuna nyt 2011?
No sen voi sanoa, että tämä on ehkä vähemmän lainausmerkeissä virallinen. Silloin oli monta kertaa oli mukana myöskin päätoimittajia ja eri puolilta, myös eri puolilta Suomea, mutta nyt tämä on mennyt lähemmäksi päivän politiikkaa. Silloin ne kysymysten skaala saattoi olla hyvinkin suuri, mutta että nyt puhutaan hyvin paljon, pyritään puhumaan näistä ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä aina.
Kuinka tärkeä ohjelma pääministerin haastattelutunti on näinä päivinä? Se tulee noin kerran kuussa, ja äsken tuossa ainakin puhelinpiirissä jostakin lehdestä soiteltiin, että mitä siellä oikein on tulossa, vaikka eihän sitä tiedä.
Niinpä, kyllä tämä on poikkeuksellinen ohjelma. Ei tällaista formaattia ei taida olla ihan mun tietääkseni esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tai EU:ssa. Ei tällainen säännöllinen, tämänkaltainen formaatti ehkä muualla voi olla, että se ei toimisikaan, mutta kyllä se meille vaan on edelleenkin ainakin omasta mielestäni ja se palvelee yleisöä. Se on jotenkin toisenlainen.
Kalevi Sorsa-aikoina sukset meni sen verran pahasti ristiin, että näitä pääministerin haastattelutunteja ei pidetty. Miten poliitikot, vaikka ihan lähivuosina, tai pääministerit, no puhutaan vähän laajemmalla skaalalla, vaikka 10 vuotta, 15 vuotta, niin miten he ovat suhtautuneet tähän pääministerin haastattelutuntiin?
Itse asiassa Holkeri oli silloinen päällikköni, joka veti näitä ohjelmia silloin, Adolf Turakainen, niin sanoin minulle, että kyllä, esimerkiksi Holkeri oli hyvin, hyvin innostunut näistä. Itse asiassa kaikki sen jälkeen pääministerit ovat olleet kyllä mun arvioni mukaan ihan mielellään mukana näissä haastattelutunneissa, koska tämä antaa myöskin heille mahdollisuuden sanoa suorassa lähetyksessä oman käsityksen ilman, että sitä nyt hirveästi ainakaan leikataan tai vastaukset saavat tulla sellaisena kuin ne ovat. Ja pääministerit ovat arvostaneet kyllä tätä.
Jari Niemelä, mitä mieltä olet? Pitäisikö ohjelman formaattia jotenkin päivittää? Se on kuitenkin hyvin samantyyppinen kuin silloin 50 vuotta sitten. Vai onko se niin ainutlaatuinen, että sen kannattaa antaa olla koskematon?
Tätä on mietitty vuosien varrella hyvinkin paljon ja olemme pyrkineet tekemään kehitystyötä tämänkin ohjelman kohdalla, mutta kun se formaatti on tämä, mikä se on, että siinä on yleensä neljä toimittajaa kysymässä pääministeriltä ajankohtaisista asioista, ei siihen paljon muuta voi ympätä siihen formaattiin sitten mukaan. Tämä on mun mielipiteeni ja kyllä se näyttää toimivan, mutta se on kyllä, että siinä sen puheenjohtajankin rooli on se, että pitää siinä langat käsissä, niin kyllä se on keskeistä.
Niilo Ihamäki muisteli, että 60-luvulla ulkopolitiikka oli semmoinen tabu, josta ei puhuttu. Tosin se sitten murtui siinä vuosien saatossa, että siitä sitten sai kysellä kyllä pääministeriltä. Miten sinä nyt tämmöisellä reilun parinkymmenen vuoden kokemuksella niin osaisit sanoa, että onko jotakin semmoisia aiheita ollut vuosien varrella, mistä ei ole saanut puhua?
Ei sellaisia ole, mutta monta kertaa näissä pääministerin haastattelutunneissa on tultu sellaiseen pisteeseen, että pääministeri on sanonut, että tämä on pääministerin haastattelutunti, ei puolueen puheenjohtajan haastattelutunti. Eli kun politiikasta puhutaan, siinä nämä roolit voivat joskus mennä sekaisin. Esimerkiksi pääministeri Matti Vanhanen hyvin tiukkaan halusi aina rajata, että on pääministerin haastattelutunti, että turha kysyä keskustan asioista.
Miten haastattelijat valitaan näinä päivinä mukaan? Silloin 60-luvulla se kirjo oli hyvin laaja, siellä oli pientenkin lehtien edustajia paljon mukana esimerkiksi.
Joo, 60-luvulla oli ja nimenomaan päätoimittajat edustivat useimmiten lehtiä, ja nimenomaan tämä on alusta lähtien haluttu pitää sillä tavalla, että tämä skaala eri tiedotusvälineet ovat niin kuin hyvin laajasti esille, ja mehän käymme silloin tällöin myöskin pääministerin haastattelutuntia tehdään edelleen muualta kuin Helsingistä. Sellaisista paikkoja, missä Ylellä on maakuntastudio ja kyllä me täällä pidämme kirjaa siitä, että ketkä ovat olleet ja mitkä tiedotusvälineet ovat olleet edustettuina, että ei niin kuin menisi jonkun konsernin tai keskittyisi liikaa helsinkiläisiin tai tiettyihin valtalehtiin. Tai kyllä sitä kirjaa yritetään pitää edelleenkin voimassa.
No, muutoksia ei ole siis tapahtunut vuosien varrella paljonkaan.
Paitsi sillä tavalla, että kyllä kysymykset ovat muuttuneet entistä ajankohtaisemmiksi ja kyllä tietyllä tavalla terävimmiksi ja asian ytimiin keskittyväksi. Että kyllä siinä mielessä on muutosta tapahtunut.
No, mihin suuntaan ohjelmaa halutaan viedä jatkossa?
No, tällä linjalla etenemme, että tarkoitus on tehdä nimenomaan kuuntelijoille kuunneltavaa ohjelmaa. Sehän on sen ohjelman niin kuin pääfunktio ja että asiat tulevat selväksi ja julki.
Pääministerin haastattelutunti on siis porskuttanut eteenpäin samalla kaavalla jo lähes 50 vuotta. Vuosien 1980-1986 välisenä aikana ohjelma oli kuitenkin telakalla, kun Suomen pitkäaikaisin pääministeri Kalevi Sorsa ja Yleisradio olivat välirikossa. Sorsa lausui aikanaan muun muassa, että Yleisradio antaa väärän kuvan demokratiasta, kun se ei osoita suurempaa solidaarisuutta hallitusta kohtaan. Palataan kuitenkin vielä ajassa hieman enemmän taaksepäin. Vuonna 1968 television ja radion yhteislähetykset pääministerin haastattelutunnin puitteissa loppuivat ja ohjelmaa jatkettiin radion puolella. Vaikka televisio jättäytyy pois kuvioista, sama mies eli Niilo Ihamäki toimi edelleen myös puheenjohtajana. Vuonna 1970 Ihamäki johti puhetta Turun telakalla käydyssä keskustelussa, kun pääministerin haastattelutunti vei Mauno Koiviston vierailemaan entisellä työpaikallaan. Ohjelma kuultiin 22. päivä maaliskuuta.
Tämä Wärtsilän Turun telakka on pääministeri Mauno Koivistolle entuudestaan varsin tuttu paikka. Hän on täällä runsas 20 vuotta sitten palvellut kirvesmiehenä. Millä nimityksellä teitä silloin ammattinne mukaan nimitettiin?
No silloin noin 20 vuotta sitten minä olin kirvesmiehen, mutta sitä ennen minä olin vähän runsas 30 vuotta sitten täällä niittarin apulaisena, jota silloin kutsuttiin lankariksi.
Täällä on varsin paljon wärtsiläläisiä mukana. Onko tässä joukossa joku sen aikaisia työntekijöitä vielä?
Onhan täällä ainakin kaksi, Ilmari Saarinen hitsaa ja me oltiin, ei tosi tehty samoja töitä, mutta oltiin samoilla vaiheilla hommissa, samoissa paateissa ja muuton yhdessä.
Saisiko tässä kysyä Ilmari Saariselta, minkälainen tämä Koivisto oli työtoverina?
No kyllä Koivisto, hän oli tietysti ammattimies työssäkin, ettei siinä voi mitään sanoa. Kyllähän sielläkin tietysti olisi työ niin pärjännyt ja eikä silloin vielä ajateltu ollenkaan Koivisto niin nousee noin korkea, mitä hän nyt on. Me ollaan tietysti kovin tyytyväisiä, että meidänkin keskuudessa nousee mies. Ja se vielä, että hän tulee, kun 32 vuoden aikana ensimmäinen pääministeri, kun tulee tänne työmiesten joukkoon, että se on semmoinen, mikä täytyy huomioida.
Tämä telakka on maamme suurin ja vanhin veistämö ja konepaja. Sen historia ulottuu vuoteen 1741. Täällä esittävät kysymyksiä telakan työntekijät ja toimihenkilöt, työnantajan edustajat sekä turkulaisten päivälehtien toimittajat. 11 pääkysyjän lisäksi täällä on koko suuri joukko, toistakymmentä henkilöä käsittävä työntekijöiden joukko, joka esittää täällä lyhyitä repliikkikysymyksiä. Päivän poliittisten kysymysten lisäksi esitetään tällä kertaa kysymyksiä myöskin yritysdemokratiasta, työntekijäin asemasta ja ammattikoulutuksesta. Pääministeri avustaa entiseen tapaan hänen sihteerinsä Seppo Lindblom, ja tämä ohjelma nauhoitetaan torstaina. Ja seuraavana pääluottamusmies Pekka Paavilainen.
Työpaikallamme suoritettiin tutkimus eläkkeelle siirtyneistä henkilöistä, ja tämä tutkimus osoitti, että vanhuuseläkkeelle siirtyi vuosina 63-67 79 henkilöä ja vastaavana aikana työkyvyttömyyseläkkeelle 113 henkilöä. Vastaava tutkimus suoritettiin Imatran rautatehtaalla, jossa vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 56 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle peräti 180 henkilöä. Miksi eläkeikärajaa ei ole alennettu ja mitä mieltä olette eläkeikärajan alentamisesta siten, että miesten eläkeikäraja 60 ja naisten vastaavasti 55 ikävuoteen?
Juuri on ilman muuta selvä asia, että tämä on se suunta, johon ollaan menossa. Mitä tulee kansaneläkkeen ikärajaan, niin ainakin sen alentamisen esteenä on se, että kansaneläkelaitos ei pysty rahoittamaan pitkälle näitä nykyisiäkään menojansa. Viime aikoina eläkepoliittisen kehittelyn pyrkimyksenä ei lähinnä ole ollut ikärajan alentaminen, vaan eläkejärjestelmässä olevien aukkojen täydentäminen. Ja nyt viimeksi kansaneläkkeen saajien osalta oli asumistuen mukaan ottanut, jotka kaikki maksavat, mutta uskon, että tämä on se kehitys, johon ollaan menossa. Ja uskon, että teollistuvalla ja voimistuvalla yhteiskunnalla on varaa siihen, että ihmiset siirtyvät aikaisemmin eläkkeelle.
Paavilainen.
Tuntuu, ettei rahan puutetta kovinkaan paljon ole, sillä olihan teliyhtiöiden varat vuoden 68 lopussa lähes 2 miljardia markkaa.
Niin, mitä Telliin tulee? Siis nämä käsitteet, että te tarkoititte kansaneläkerajan alentamisen. Mitä työeläkkeisiin tulee, niin siellähän tapahtuu rahoitusta. Ja tietysti voitaisiin ajatella, että rahoitusta ei suoritettaisi, jolloin tällä järjestelmällä ei olisi mitään lainanantomahdollisuutta. Se on tämä telijärjestelmä ja leljärjestelmä, työeläkejärjestelmä on nyt tullut korvaamaan kansaneläkejärjestelmää aivan merkittävien hankkeiden luotoittajana. Jos rahastoimiselta sillä puolella luovutaan ja käytetään aina kulloinkin kerättävät varat eläkkeisiin, niin se on tietysti täysin mahdollista, mutta se muuttaa koko homman toiselle pohjalle ja joka tapauksessa vie yhden säästämislähteen yhteiskunnasta pois.
Ja tästä asiasta vielä repliikkikysymys lehterille.
Olisin kysynyt meidän pääministerillä, kun me telakkatyöntekijät teemme työmme melko vaarallisissa ja kuluttavissa olosuhteissa, on tutkittu mahdollisuuksia, että työeläkettä, eläkeikärajaa näissä raskaissa ja vaarallisissa ammateissa alennettaisiin ensimmäisenä.
Niin, minä uskon, että ne luvut, jotka pääluottamusmies Paavilainen tässä esitti, jotka koskevat tätä telakkaa ja Imatra-rautatehdasta osoittavat, eivät todennäköisesti ole siis koko maata yleisiä, vaan ovat edustavat aloja, joissa eläkkeelle siirtymisen tarve ilmeisesti olisi niin kuin aikaisemmin. Meillähän on paljon semmoisia ammattialoja, joissa ihmiset pyrkivätkin olemaan huomattavasti yli sen, mitä heidän tehokas työskentelynsä nyt enää niin kuin olisi edellytyksiä, ovat haluttomia siirtymään eläkkeelle. Mutta ilmeisesti nämä ovat niitä aloja, joissa ihminen kuluu nopeasti ja joissa pitäisi olla alhaisempi eläkeikä.
Ja seuraava kysyjä, luottamusmies Kauko Sunisto.
Neuvostoliitto on varsin merkittävä työllisyyden ylläpitäjä Turun telakalla. Neuvostokaupan osuus telakan tuotannosta on vielä nykyäänkin erittäin huomattava. Ja koska telakan työllisyys on myöskin varsin tärkeä koko Turun ja sen lähiympäristön kunnille ja asukkaille, niin näin ollen Neuvostoliiton kauppa on tavallaan meillä aivan kuin lähellä sydäntä. Mä kysyisin, että mistä juttu, että tulee sellainen käsitys, että hallitus ei ole riittävän tehokkaasti valvonut tätä kaupan kehitystä. Nythän on tilanne se, että tuonnin osuus Neuvostoliitosta on laskenut 16-17% 12,8%, joka merkitsee myöskin suoraa määrällistä vähenemistä. Viennin osuus on myöskin jonkin verran alentunut. Tämä on erittäin huolestuttava suuntaus nimenomaan meillä.
Kyllä hallituksen pyrkimyksenä on ollut tämän idänkaupan lisääminen ja 5-vuotiskausittain kauppa on verrattain vahvasti lisääntynyt. Viime vuoden aikana tapahtui pääasiassa tilapäisistä syistä vähenemistä, erittäinkin suhteellista vähenemistä, mutta kyllä minä yhdyn kysyjään siinä, että tämä on erittäin tärkeä osa meidän ulkomaankauppaamme ja hallitus, ja uskon, että tulevatkin hallitukset tulevat kaikin tavoin ponnistelemaan, että se kauppa kehittyy kukoista.
Haastattelun lomassa tiedustelemme ammattikoulutuksesta Wärtsilän telakalla. Telakan yhteydessä hän toimii myöskin ammattikoulu. Rehtori Kalevi Reku, kuinka paljon oppilaita tässä ammattikoulussa on?
Tällä hetkellä ensimmäisellä luokilla 97, toisella luokilla 86.
Miten tämä koulu toimii? Minkälainen on sen opetusohjelma?
Koulu on 2-vuotinen teollisuuden erikoisammattikoulu, johon vuosittain otetaan noin 100 uutta oppilasta. Työ muodostaa pääasiallisen osan opetuksesta, oppitunteja on 12 viikossa.
Onko koulussa linjajakoa?
Meillä on 6 erillistä linjaa, kaikki liittyvät laivarakennukseen, levyseppien, putkiasentajien, laivakoneen asentajien, dieselasentajien, koneistajien ja laivasähköasentajien linjat.
Ne, ovatko nämä oppilaat teidän palveluksessanne?
Välittömästi sen jälkeen, kun heidät on hyväksytty kouluun ja he tulevat aloittamaan koulunkäyntinsä, he ovat myöskin Wärtsilä Turun telakan palveluksessa.
Entä koulun jälkeen, mihin sijoittuvatko he telakan palvelukseen?
Koulun tarkoituksena on kouluttaa pääasiassa juuri omalle tehtaalle työntekijöitä, joten näin ollen me toivomme, että kaikki jäisivät talon palvelukseen.
mutta sitä ei kuitenkaan ehdottomasti vaadita. Tämä ei ole mikään edellytys kouluun ottamiselle, ja tällä hetkellä esimerkiksi jo ensimmäisen luokan pojista eräät pyrkivät tekniseen kouluun, ja samaten toisen luokan, siis koko koulun käyneistä samaten, myöskin osa hakeutuu välittömästi kouluun käytyään lähemmäs kotiseutuaan, jos vaan sieltä sitten työpaikan itselleen saavat.
Ja sitten seuraava kysyjä, työnjohtaja Atto Sirpiö, olkaa hyvä.
Tekniikoita oli vuoden 1969 syksyllä suoritetun tiedustelun mukaan 500, noin 500 ilman työtä. Olisiko aiheellista ryhtyä rajoittamaan koulutusta tai olisiko teillä mahdollisesti joku parempi lääke tälle työttömyydelle, jotta tämmöistä ei vastaisuudessa enää olisi mahdollista sattua?
Minulla ei ole mitään täsmällisempää tietoa siitä, minkä määrän aikaa tämmöinen tilanne on vallinnut, mutta uskon, että kun koulutusta lisätään, ja minun käsittääkseni sitä voimakkaasti teknillisillä aloilla, niin tämmöisiäkin tilanteita syntyy. Minua tämä summa nyt ei niin kovin järkytä, jos ajattelee, minkälaisia määriä ihmisiä meillä on kansantaloudessa ajoittain työttömänä. Mutta että se on tietysti asialaita sillä tavalla, että kun koulutettu työvoima on työttömänä, niin se ehkä kokee sen hyvin niin kuin vielä raskaammin kuin kouluttamaton työvoima työttömyytensä. Joka tapauksessa se tekee sen tiettäväksi paljon niin kuin tehokkaammin ja voimakkaammin.
Ja seuraavana teollisuusvirkailija Alpo Mattila.
Minä puuttuisin tähän työllisyysasian kanssa. Onhan nimittäin niin, että 10 000 kansalaiset ovat vailla työtä ja kunnollista toimeentuloa. Tämän seurauksena maastamuutto on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että maamme väkiluku alkaa supistumaan. Luuletteko, että esimerkiksi vuoteen 1975 tämä tilanne muuttuisi?
Meidän se väestön maastamuutto, joka meillä on ollut, ei ole ensisijassa johtunut meillä täällä kotimaassa olevan työllisyyden kehityksestä, vaan lähinnä se on johtunut Ruotsin työvoiman tarpeesta. Meillähän viime vuonna työllisyystilanne parani varsin voimakkaasti. Meillä työpaikkojen tarjonta lisääntyi ja oli tuntuvasti suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin oli hyvin vähän muuttua Ruotsiin. Sen takia, että Ruotsi ei silloin tarvinnut työvoimaa. Ja jos voitaisiin kuvitella, että Ruotsissakin tämä tilanne tasoittuisi, ja erittäinkin jos he toisivat pääomaansa tänne, eivätkä vetäisi meidän työvoimamme heidän pääomaansa luokse, niin se voisi tasoittua hyvinkin nopeasti.